В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». 16 січня, понеділок. «Свободу сьогодні» веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. І цього вечора в нас такі теми. Чому далекобійники передрікають подорожчання імпортних товарів в Україні?
У вартості кожного товару десь процентів 20 – це транспортні витрати. Якщо він вмісто того, щоб за день проїхав, їде 2 дні, значить вже в 2 рази перевезення дорожає.
Зерна багато, а експортувати його нема як. Хто в цьому винен? ОБСЄ критикує Казахстан за парламентські вибори.
We must call on our friends, those in power.
Про це і більше після новин, з якими у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко відмовилася сьогодні від проведення процедур її особистим масажистом, яка відвідала її в колонії, через непідхожий тапчан, повідомила Державна пенітенціарна служба. Вимогу Тимошенко привезти до Качанівської виправної колонії в Харкові, де вона перебуває, професійний масажний стіл, у прес-релізі пенітенціарної служби назвали черговою безпідставною причиною ухилитися від виконання рекомендацій лікарів. Раніше сьогодні пенітенціарна служба вже повідомляла, що Тимошенко знову відмовляється від рекомендованого комісією Міністерства охорони здоров'я комплексу лікування та огляду медпрацівниками Качанівської колонії. Тим часом народні депутати з фракції БЮТ «Батьківщина» Олена Шустік та Олена Боднар не змогли сьогодні зустрітися з Юлією Тимошенко у колонії в Харкові. Як сказала при цьому Боднар журналістам, після відвідування колонії вони отримали дозвіл на відвідання власне самої колонії, але суд відмовив їм відвідати Тимошенко. Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко взяв сьогодні участь у столиці Латвії в урочистій церемонії відкриття оновленого приміщення Ризької української середньої школи, повідомило МЗС України. Грищенко, як повідомило міністерство, висловив вдячність латвійській владі за всебічну підтримку цього освітянського осередку українства на латвійській землі. Міністерство закордонних справ називає цю школу унікальним навчальним закладом у країнах Балтії, де навчання здійснюється українською і латиською мовами. Костянтин Грищенко перебуває в Латвії з робочим візитом, у перебігу якого він також зустрівся з президентом, спікером парламенту Латвії і зі своїм латвійським колегою. На цих зустрічах, серед іншого, йшлося про підтримку євроінтеграційних прагнень України. До подій у світі прем'єр-міністр Румунії Еміл Бок попередив сьогодні, що насильницькі протести в столиці Бухаресті минулих вихідних загрожують стабільності країни і шансам на поліпшення в економіці. Вуличного насильства ми не потерпимо. Легітимним є будь-який мирний протест, який відповідає вимогам закону. Додам, що я розумію, страждання, турботи, потреби і проблеми, з якими стикаються люди. На жаль, їх не вирішити за ніч. Заявив прем'єр у своєму виступі. За даними влади, в перебігу заворушень у столиці Румунії в суботу і неділю потерпіли понад 70 людей. Затримані 29 людей у центрі Бухареста, де сталися випадки вандалізму. Протести викликала пропонована урядом реформа системи охорони здоров'я, яка є частиною програми бюджетних заощаджень, узгодженої з Європейським Союзом та Міжнародним валютним фондом. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав сьогодні Раду безпеки ООН з усією серйозністю поставитися до становища в Сирії. За його словами, це становище стало неприйнятним. Сьогодні ж сирійські активісти заявили, що протягом дня у Сирії внаслідок акцій силових структур проти демонстрантів загинули ще не менш як 11 людей.
Дякую, це був Сергій Драчук із випуском новин.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми бачимо те, що імпортні товари можуть подорожчати, так як заявляють про це міжнародні автоперевізники. Набувають чинності зміни до Митного кодексу, ухвалені парламентом наприкінці минулого року. Нові законодавчі норми перекладають відповідальність за товар з відправника на водія, а також значно збільшують розміри штрафів і дозволяють конфісковувати автомобілі з товаром. Додаткові ризики та витрати перевізників, зрештою, оплачуватимуть покупці імпортованих товарів. Так кажуть далекобійники. Чи такі перестороги мають під собою підстави, дізнавався Дмитро Баркар.
Змінилися норми митного кодексу, які тепер дозволили митним органам за неправильно оформлені відправником вантажів документи конфісковувати транспортні засоби і накладати непомірні штрафи на перевізників. Висловив Радіо Свобода занепокоєння віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників України Леонід Докель. Відтак додаткові можливості митників щодо затримання вантажів на кордоні та тиску на водіїв можуть спричинити чергове подорожчання імпортних товарів, зазначає Докель.
У вартості кожного товару десь процентів 20 – це транспортні витрати. Якщо він місто того, щоб за день проїхав, їде два дні, значить вже в два рази перевезення дорожає. Воно буде носити масовий характер, зміни до статті 352 вносяться і вступає вона в силу. Що все рівно водій відповідає, хоч водій не бачив, що там загружалось, тому що на контейнері стоїть пломба. Причому дуже відповідальність велика. Штраф 100% вартості товару і конфіскація товару і автомобіля.
Утім, член колегії Державної митної служби Віктор Бондар запевнив, що митники домоглися значного прискорення процедури оформлення вантажів, а нові законодавчі норми не визначають підстав для додаткових затримок.
Нормативно наказом голови служби ми прописали, що більше двох годин ніякий товар, ніякі вантажі оформлюватись не можуть. Зараз по базі даних Держмитслужби середній час оформлення 1 година 33 хвилини, тобто в 6 разів скоротився час оформлення.
Крім того, за словами Віктора Бондаря, нова редакція 352 статті Митного кодексу відповідає європейським нормам провадження у справах щодо контрабанди, скасовуючи кримінальну відповідальність та підсилюючи адміністративну. Утім, за словами члена парламентського комітету з питань митної політики, депутата від БЮТ Сергія Тірьохіна, перелік випадків, коли автомобіль перевізника може бути конфіскований, суперечить міжнародним конвенціям.
Можливо, транспортний засіб конфіскувати, якщо є спосіб, я цитую, надання одним товаром вигляду інших. Або підроблені документи. Стаття 352 тільки розв'язує руки митникам для того, щоб брати більше хабарів.
В Асоціації міжнародних перевізників також вважають, що зміни до Митного кодексу суперечать Міжнародній конвенції про договір автомобільного перевезення вантажів, до якої приєдналася Україна, і яка регламентує, що перевізник під час рейсу відповідає тільки за кількість місць, їх маркування і упаковку. Крім того, секретар Ради Асоціації перевізників Сергій Чалий повідомив, що створено страйковий комітет, який буде ухвалювати рішення про проведення страйку після першого ж прецеденту, який буде створений митницею щодо вилучення транспортного засобу з можливою наступною його конфіскацією. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися думкою перехожих, чи зустрічались вам у приватних подорожах випадки, коли митники порушували ваші права під час митного контролю. Ось що ми почули у відповідь.
Цей контроль, він займав більше часу, ніж це планувалося, і деколи перевіряли все, тобто, весь багаж, якщо вони були якісь дивні підозри, вони розпаковували ці валізи і просто шманали усе. Аеропорт Бориспіль на цьому контролі, власне, затримка могла тривати від 40 хвилин до 2-3 годин.
На моменті Білорусі була, то там стояли, може, 2 години, а так ніколи не стикалися. Просто багато машин було. Все перевіряють, всі документи, просто так не пропускають.
Зелений коридор, ніяких проблем. Був у Турції, трошки раніше був у Голландії, Німеччині. У мене проблем не було. І у складі делегації від нашого міністерства.
Були складності. Чогось вони там, я так думаю, що вони всі думають, якщо їде людина за кордон, то вона обов'язково повинна щось вести таке, якщо не можна вести. Я думаю, що це підозра всіх людей в тому, що вони непорядні. Мені було дуже обідно. Була затримка. Десь на 1.5 години. Це було на кордоні біля Ковеля. Затримали. Мені це неприємно було дуже.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
На веб-сторінці Радіо Свобода ви також можете обговорювати наші теми. Одна з них є такою. Україна цього року може постати перед серйозною проблемою. Зерна багато, а експортувати його немає як. Президент Української зернової асоціації Володимир Клименко б'є на сполох. Спочатку кілька експортних місяців втратили через неналежну цінову політику, а зараз експорт зазнає втрат через нестачу вагонів зерновозів і через погану роботу дозвільних центрів з оформлення документів. Тему досліджує наш колега Микола Закалюжний.
За даними Міністерства аграрної політики, минулого року в Україні намолочено майже 60 мільйонів тонн зерна. Обсяги експорту таким чином становлять трохи менше половини. Як зазначають фахівці, це найбільший обсяг експорту зерна за всю історію України. Однак терміни виконання договорів із сільгоспвиробниками зриваються. Причиною цього, як пояснив журналістам Володимир Клименко, є зрив «Укрзалізниці» у подачі вагонів-зерновозів у жовтні-грудні минулого року. І така ситуація, за словами президента Української зернової асоціації, існує повсюдно. За його словами, зараз нестача вагонів зерновозів може призвести до затоварювання зерном, кількість якого разом із залишками може скласти близько 20 мільйонів тонн. Це величезні збитки для сільгоспідприємств і тих, хто з ними пов'язаний. Втім, в «Укрзалізниці» є своє пояснення ситуації, що склалася. Її озвучує речниця відомства Олена Лізунова.
Часто складається ситуація, коли зерно продовжує залишатися у вагонах, і вагони використовуються під функцію складів на колесах. Таким чином рухомий склад зерновозів виводиться з обігу безпосереднього здійснення перевезень.
Це була Олена Лізунова. Окрім того, пан Клименко звинуватив «Укрзалізницю» у лобіюванні інтересів окремих експортерів, звинувачуючи відомство у зловживанні монопольним становищем і пригрозив заявою до антимонопольного комітету. Серед факторів, що стримують експорт зерна, незадовільна робота дозвольних центрів, що працюють за принципом організаційної єдності, говорить юрист Андрій Заблоцький.
Організаційно єдине вікно на сьогоднішній день не готово просто обслуговувати ту кількість запитів, зокрема і щодо експорту зернових. Тобто експорт затримується на тиждень до 10 днів приблизно.
Це був Андрій Заблоцький. Без продуктивної розмови у Кабміні, на думку керівника Української зернової асоціації, не обійтися. Зараз залишається єдине – вирішити проблему, в іншому випадку виникне проблема затоварення продукції, від чого постраждають також усі, але найбільше – сільгоспвиробники. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні» ОБСЄ, Організація з безпеки та співпраці в Європі, визнала парламентські вибори в Казахстані далекими від демократичних стандартів. Три політичні партії провели своїх кандидатів до нижньої палати парламенту Казахстану на виборах минулої неділі. Тепер в Мажилісі будуть засідати представники пропрезидентської Нур-Отан до 80% і близьких до влади АК-Жол та комуністів біля 7% кожна. Як і передбачали спостерігачі, казахська влада заблокувала проходження до влади опозиційних партій. Далі Василь Зілгалов.
Організація з безпеки і співпраці у Європі заявила у понеділок, відразу ж після виборів до Мажилісу в Казахстані, що всупереч обіцянкам Астани щодо демократизації роботи нового парламенту, вибори 15 січня не відповідали засадничим принципам демократії. Виступаючи на прес-конференції в Астані у понеділок, представник місії спостерігачів ОБСЄ Жоао Соареш заявив, не дивлячись на заявлені цілі влади зміцнити демократичні процеси в Казахстані та провести вибори у відповідності до зобов'язань країни перед ОБСЄ, нинішні дострокові вибори до парламенту не відповідали фундаментальним демократичним принципам. Суареш також висловив жаль, що влада не дозволила значній кількості опозиційних партій взагалі брати участь у цих виборах. Обрані до Мажилісу 15 січня представники трьох партій, президентська Нур-Отан понад 80% голосів та АК-Жол і Комуністична народна партія приблизно по 7% кожна, є фактично провладними. Глава місії ОБСЄ зі спостережень за виборами Міклош Гарасті заявив в останній понеділок, що влада жорстко контролювала весь перебіг кампанії виборів до Мажилісу. Тут були значні обмеження на публічні дебати і доступ до засобів інформації, котрі працювали в умовах самоцензури без будь-якого прояву редакційної незалежності. На жаль, ми стали свідками жорстко контрольованої передвиборчої кампанії, у перебігу котрої виборчі права громадян виявилися серйозно обмеженими. Активісти опозиції оголосили у понеділок, що 17 січня вони організують в центрі Алматы демонстрацію протесту проти нечесних виборів до Мажилісу. Меджлісу. Опозиція також заявила про низку порушень з боку влади на цих виборах. Зі свого боку, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв назвав ці вибори безпрецедентно відкритими та чесними. Спочатку було заплановано провести парламентські вибори згідно з терміном у червні 2012 року, але Назарбаєв розпустив Меджліс у листопаді минулого року та призначив дострокові вибори на січень цього року, щоб зробити парламент багатопартійним. 98 місць Меджлісу формуються на основі результатів прямого голосування за партійними списками, а 9 депутатів нижньої палати призначаються Асамблеєю народу Казахстану, котра є дорадчим органом президента Назарбаєва. Народна партія Алга та партія Руханіят, духовність, взагалі не були допущені до цих виборів, а зі списку єдиного опозиційного учасника соціал-демократичної партії влада за кілька днів до 15 січня вилучила її лідера та відому журналістку.
Це був Василь Зілгалов. Ми ще не закриваємо міжнародної сторінки в нашій програмі, а про події в Європі, зокрема в Румунії, де вже кілька днів тривають акції протесту. Учасники, як ви чули з випуску новин, вимагають відновити пільгові соціальні виплати, не підвищувати податки, подолати корупцію. І також про причини аварії італійського круїзного корабля. Третій день біля італійського острова Джиліо тривають пошуки вцілілих людей після катастрофи круїзного лайнера «Коста Конкордія». На вечір понеділка 16 осіб вважаються зниклими, шестеро загинули. Судно, на якому перебувало понад 4 тисячі людей, вночі минулої п'ятниці напоролося на підводний риф, що і призвело до його затоплення. Слідство покладає провину на капітана лайнера. Його звинувачують в неумисному вбивстві, затопленні і втечі корабля. Про все це слухайте більше у передачі «Європейська свобода», а з вами «Свобода сьогодні». І далі в цій передачі такі теми. Чому у США гарячою стала тема мормонів?
Marriage is a relationship between a man and a woman, and a woman, and a woman.
Що і вирішує проблему алкоголізму, обмеження продажу спиртних напоїв. Про це дізнаємося на прикладі Львова.
Продають, як продавали. Хто захоче пити, той пити буде.
І ми розповімо про іранський фільм, який отримав Золотого глобуса як кращий іноземний фільм.
From Iran, a separation.
Про це і більше далі у нашій передачі. У Сполучених Штатах республіканець Міт Ромні отримав дві важливі перемоги у штатах Нью-Гемпшир та Айова, що робить його дедалі серйознішим суперником нинішнього президента Барака Обами на президентських виборах. До кандидата на посаду президента традиційно є велика увага засобів масової інформації. Цього разу більшість цієї уваги викликають релігійні погляди Ромні, який вірним церкви святих останніх днів, яка є більш відома під назвою церкви мормонів. Більше розповість Марія Щур.
Церква мормонів з'явилася на релігійній мапі світу відносно нещодавно, у 19 столітті, коли до засновника церкви Джозефа Сміта з'явився ангел і привів його до Золотого Писання, яке стало головним текстом майбутньої релігії – книгою Мормона. Вони вірять у Бога і його Сина Ісуса Христа, проте багато консервативних християн ставляться до мормонів із підозрою і вважають їх послідовниками культу. Мормонів вважають у кращому випадку диваками, що не п'ють не лише алкоголь, але навіть каву і чай. Але найбільші суперечки викликає практика багатожонства, яка була поширеною серед мормонів у минулому, але нині залишилася тільки серед мормонських фундаменталістів. Сам Міт Ромні, який виступає проти одностатевих шлюбів за традиційний союз між чоловіком і жінкою, буває не проти пожартувати над стереотипом щодо мормонів. На запитання в одній радіопередачі про те, що таке шлюб, він відповів, що це союз між чоловіком і жінкою, і жінкою.
Marriage is a relationship between a man and a woman, and a woman, and a woman.
Мормони, у свою чергу, відповідають медійними кампаніями, які намагаються роз'яснити їхню релігію і показати їх як цілком звичайних і приємних людей. У роликах, які потім розміщуються в мережі YouTube, мормони розповідають про свою роботу, любов до родини, до Бога і завершують свою розповідь із гордістю «Я мормон».
I'm a Los Angeles City firefighter paramedic.
My name is Devin Gales, and I'm a Mormon.
Сам Мітт Ромні говорить, що хоча він і мормон, його релігія не визначатиме його президентства, і він не служитиме тільки одній групі людей чи одній релігії. І хоча в Америці релігія вважається особистою справою кожного, це не стосується не тільки кандидатів у президенти, але навіть і їхніх далеких предків. Нещодавно стало відомо, що прадід Мітта Ромні мав 5 жінок. Марія Щур, Радіо Свобода.
Більше про мормонів і про виборчу кампанію США читайте на сайті radiosvoboda.org, а ми знову повертаємося до України. У Львові від початку року протягом 2 тижнів був обмежений продаж алкоголю. Згідно з ухвалою Львівської міськради, міцними та слабоалкогольними напоями можна торгувати лише у торгівельних закладах з 12 до 20 години, окрім алкомаркетів. Заборонено продаж в кіосках, крамницях з товарами для дітей, на літніх майданчиках, які не належать закладам харчування. Однак Галицький суд Львова призупинив дію антиалкогольної ухвали, задовольнивши позов підприємця. Більше того, підприємці готові до протестів. Але чи вирішує проблему алкоголізму обмеження продажу спиртних напоїв, дізнавалася Галина Терещук.
За інформацією Львівської міськради, 40% школярів міста вживають алкогольні напої з 10 років. Торік понад 30 учнів потрапили в реанімацію з алкогольним отруєнням. Тому міська рада і обмежила продаж алкоголю в місті. Втім, саме від продажу міцних і слабоалкогольних напоїв виживають власники тимчасових торгівельних споруд. За підрахунками громадської організації «Я львів'янин», у місті через ухвалу міськради можуть припинити діяльність близько 1500 кіосків, а це означає, що понад 6000 осіб втратять роботу. Ухвалу міськради підприємці називають незаконною, бо вона не пройшла громадських слухань. Міськрада не дала роз'яснень щодо дії ухвали і трактують її двояко, зазначив Радіо Свобода голова організації «Я львів'янин» підприємець Андрій Антонищак. Крок міської влади у боротьбі з алкоголізмом він називає популістським.
Я знаю, що зупинялася розвозка по певних компаніях. Менше два вона не працювала. Зупинилася була робота гуртів, які торгують алкоголем, тому що левова частка це з'їдають оці дрібні крамнички і так далі. Оскільки всі були в паніці, всі були в шоці, ніхто не знав, що робити. І власне, що Львівська міська рада почала давати якісь роз'яснення десь, мабуть, з 10-го числа.
Галицький районний суд призупинив дію антиалкогольної ухвали. Голова депутатської комісії Любомир Мельничук називає судове рішення незаконним.
Комісія депутатської діяльності та законності в екстреному порядку засідала до розгляду цього питання. Ми прийняли рішення негайно вимагати від юридичного управління міської ради, оскільки це їхні повноваження. Вчинити всі відповідні дії, передбачені кодексом адміністративного судочинства щодо оскарження ухвали в апеляційному порядку.
Львів'янин Роман 8 років не вживає алкоголь. Він у минулому алкоголік і зазначає, що ухвала міськради не подолає алкоголізм, бо в місті будуть десятки так званих точок, де можна буде купити міцні напої. Але чоловік визнає, що неповнолітні менше купуватимуть пиво, якщо воно не скрізь продаватиметься.
Обмежили продаж пива після 10-ї години. Ну і що? Продають, як продавали. Хто захоче пити, той пити буде. Може буде просто якісь трошки складності, може буде тяжче. В основному рідним і близьким, тому що буде проблемно, то буде дорожче.
Останнім часом дедалі менше людей викликають нарколога до когось із рідних. Але не тому, що зменшився алкоголізм. Люди не мають грошей на лікування і виведення зі стану алкогольної залежності, розповіла Радіо Свобода нарколог Тетяна Шмігеровська. На її думку, ухвала мерії не подолає алкоголізм.
Ні, категорично ні. Чим більше запрещені, тим більше йде.
І те, що заборонено, воно завжди притягує. Збільшиться число отруєнь від вживання неякісного алкоголю. Потрібно, щоб люди мали роботу, були зайняті у житті, а діти мали доступ до занять спортом. Безробіття і безнадія – це перші причини, через які людина тягнеться до келиха, зазначила Тетяна Шмігеровська.
Ми почули інформацію зі Львова від Галини Терещук. Депутати хочуть дозволити дітям ходити в садочки без обов'язкових щеплень. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я, депутат регіонал Віктор Корж. Сьогодні в Києві на тему щеплення він провів прес-конференцію. Депутат зазначив, що не можна забороняти дітям без щеплень нормально розвиватися і що такою є, за його словами, європейська практика. Натомість від такого нововведення радіють не всі батьки. Чому? Розповість Наталка Коваленко.
Ольга зробила усі потрібні щеплення своїй 5-річній донечці Мар'янці, оскільки знала, що такими є умови перебування у дитячому садочку. Крім того, вона впевнена, що епідемії захворювань досі не було, саме тому, що більшість дітей таки мають обов'язкові щеплення.
Якщо батьки вирішують не робити дитині щеплення, то вони повинні відповідально ставитися не тільки до здоров'я своєї дитини, але й до тих дітей, які її будуть оточувати в тому колективі, який вона буде відвідувати. Якщо таке захворювання може відбутися, значить автоматично можуть бути заражені інші діти. Звичайно, якщо буде більшість дітей не щеплена, то можливо і будуть виникати епідемії. Це зараз достатньо стабільна ситуація, тому що все-таки більшість зі щепленнями.
Заступник голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я, народний депутат від партії регіонів Віктор Корж запевняє, що дозвіл дітям ходити в садочки без обов'язкових щеплень не загрожує Україні епідеміями. Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект, який дозволяє відвідування дитячих закладів дітьми, які вчасно не отримали профілактичні щеплень, хоча вони і залишаються обов'язковими. Замість заборони парламентарі пропонують тимчасово обмежити відвідування нещепленими дітьми дитсадків у період несприятливої епідемічної ситуації. Наприклад, якщо почастішали випадки кору у місті, то нещепленим від цього вірусу дітям на певний час заборонять ходити у садок, говорить Віктор Корж.
Європейський досвід говорить про те, що вакцинація проводиться саме диференційована. Сьогодні наполягти і заставити 100% дітей пройти щеплення неможливо. Є прямі протипоказання по стану здоров'я. Є категорія людей, які за своїми переконаннями релігійними також відмовляються від цих питань. Якщо ви як мати скажете, що я відмовляюсь, вас за грати ніхто не посадить і дитину вашу прав не вилучить основних. Але ще раз наголошую, альтернативи імунопрофілактиці в світі немає. І в нашій країні також.
Парламентарі наголошують, що альтернативи вакцинації не існує, але робити її потрібно після ретельних медичних обстежень, як роблять це в європейських країнах. Крім того, Віктор Корж запевнив, що у 2012 році вакцин вистачить і закуплені вони будуть вчасно. Цього року уряд виділить на ці потреби 300 мільйонів гривень. Наразі обов'язковими є щеплення від туберкульозу, поліоміеліту, кору, краснухи, дифтерії, кашлюку тощо. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні» і на закінчення нашої передачі тема кіно. Німа чорно-біла комедія «Артист» і драма Олександра Пейна «Нащадки американська» взяли дві головних нагороди на церемонії вручення «Золотого глобуса», що пройшла цієї ночі в Лос-Анджелесі. Цей конкурс Асоціації міжнародної преси в Голлівуді після премії «Оскар» є найпрестижнішою міжнародною нагородою в царині кіно. «Нащадки», головну роль в яких зіграв Джордж Клуні, удостоїлися двох нагород – як краща драма і за кращу чоловічу роль в драмі. Меріл Стріп була визнана кращою драматичною актрисою за роль колишнього британського прем'єр-міністра Маргарет Тетчер у фільмі «Залізна леді», про який розповідало Радіо Свобода раніше. А найкращою серед іноземних фільмів на конкурсі «Золотий глобус» стала іранська стрічка «Розлучення». Саме з цієї стрічки починає свою розповідь про родзинки нинішнього конкурсу Мар'яна Драк.
Розлучення іранського режисера Асгара Фараді розповідає про подружню пару середнього віку, яка вирішує, чи варто покидати країну. Якщо Надер вважає своїм обов'язком залишитися в Ірані і піклуватися про старіючого батька, то Сімін хоче покинути Іран, щоб дати шанс доньці Терме. Зрештою, Сімін вирішує подати на розлучення, і розвиваються драматичні події. Цей фільм обійшов стрічки з Китаю, Бельгії та Іспанії, так само, як і двомовну стрічку про війну в Боснії-Герцеговині, яку зняла відома американська актриса Анджеліна Джолі. Ім'я переможця оголосила Мадонна. From Iran, a separation. Іранський режисер Асгар Фараді подякував за перемогу іранському народу. На тлі нових міжнародних санкцій проти офіційного Тегерана іранський митець, промовляючи до журналістів у Лос-Анджелесі, також виступив проти збройного протистояння зі США.
На мою думку, народи двох країн не мають суперечливих питань. Іранський народ дуже любить мир.
Журі «Золотого глобуса» також сподобалася німа чорно-біла стрічка «Артист» французького режисера Мішеля Газанавічуса, яка розповідає про Голлівуд наприкінці 20-х років. Про зірку німого кіно після появи звуку вже починають забувати, коли він зустрічає юну танцюристку, для якої все починається. Цю романтичну комедію визнали найкращою у цьому жанрі. Виконавця головної ролі Жана Дюжардена визнали найкращим серед акторів музичних фільмів. Окрема нагорода дісталася і музиці. Оглядачі очікують, що саме артист незабаром конкуруватиме за Оскара ще з одним переможцем «Золотого глобусу» – драмою «Нащадки» Олександра Пейна. Кінокритикам сподобався головний герой від Джорджа Клуні, який за сюжетом грає роль не дуже уважного батька, що змінюється після нещасного випадку з дружиною. I've always been the backup parent. To help you with her, I don't know what to do with her. Як найкращий сценарій журі «Золотого глобусу» виділило «Північ у Парижі» ветерана американського кіно Вуді Аллена. Very perplexing situation.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
І це все у «Свободі сьогодні», яку підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами, на черзі «Європейська свобода». Буде цікаво, не пропустіть.